2:10 Ary niala teo Abrahama ka nifindra tobo any amin'ny tany Negeba. Dia nanorom-ponenana teo anelanelan'ny Kadesy-Sory izy ka nivahiny tao Gerara. Ary nolazainy Abrahama foana hoe anabavy ny Sara vadiny. Ko nanirak' olona haka ny Sarai Abimeleka mpanjakan'ny Gerara. Dia tonga teo amin'ny Abimeleka tao amin'ny nofy Andriamanitra tamin'ny alina ka niteny hoe: ho faty ianao noho ny amin'io vehivavy nalainao io. Efa misy tompony mantsy izy satria vadin'olona. Mbola tsy nanao firaisana tamin'ndra vehivavy anefa Abimeleka. Ko hoy izy: Jehovah, firenena tena marina ve dia ho vonoinao? Tsy raha lehilahy ve no efa niteny tamiko hoe anabaviko izy? Ary tsy raha vehivavy koa ve no efa niteny hoe anadahako izy? Ko tamin'ny fomadio sy tamin'ny pahatsorana ny nanaovako izao. Ary niteny tamin'ny tao amin'ny nofy Andriamanitra hoe: za koa mahafantatra fa tamin'ny fomadio ny nanaovanao izao, ka ny sakanako tsy hanao tamiko ianao. Koa izany ny tsy namelako anao hikasikasy. Avy areny ny vadin-dra lehilahy satria mpaminany izy. Ary hitalao ho anao izy dia tsy ho faty ianao. Fa raha tsy averinao kosa raha vehivavy, dia aoka ho fantatrao fa ho faty tokoa ianao sy izay rehetra ho an-tranonao. Ko ny fomarainy Abimeleka ka niantso ny mpanompony rehetra ary nilaza izany rehetra izany tamin'izy ireo. Dia natahotra mafy ireo. Ary niantso an'i Abrahamy Abimeleka ka niteny taminy hoe: fa inona ny tia nataonao taminay? Ary inona ny fahotana nataoko taminao no dia nahatonga fahotana lehibe tamiko sy ny fanjakako ianao? Zavatra tsy fanao izao nataonao tamiko izao. Ary ho koa i Abimeleka tamin'i Abrahama: fa inona no antony nanaovanao izao zavatra izao? Dia hoy Abrahama: nieritreritra mantsy aho hoe tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy ny olona eto amin'ity toerany ity, ka ho vonoany ihany ny amin'ny vadiko. Anabaviko ihany anefa izy raha ny marina, satria zanaky ny raiko fa tsy zanaky ny reniko ka lasa vadiko. Ko rehefa nasain'Andriamanitra nandeha lavitra ny ankohona ndraiko aho, dia hoy aho tamin'ny vadiko: izao no hatsara-panafeny fitiavana azonao aseho amiko. Any amin'izay toerana rehetra le antsika dia lazao hoe anadahako izy. Dia naka ondry sy omby sy mpanompo lahy ary mpanompo vavy Abimeleka ka nomeny an'i Abrahama. Naveriny taminy kosa raha vadiny. Ary hoy Abimeleka: eo anoloanao ny taniko ka mahazo mony eny amin'izay tsara eo masonao ianao. Fa ho kosa izy tamin'ny Sara: omeko faranja volafotsy arivo ny anadahanao. Ho tapi-maso iarovana ny lazanao eo anatrehan'izay rehetra miaraka aminao sy ny olona rehetra izy iny. Ko afa-tsiny ary ianao. Ary nitalao tamin'Andriamanitra Abrahama. Ko nisotranin'Andriamanitra Abimeleka sy ny vadiny ary ny mpanompo vaviny ka afaka niteraka izy ireo. Efa nataon'i Jehovah mantsy izay hamomba ny vehivavy rehetra tao an-tranony Abimeleka noho ny amin'ny Sara vadiny Abrahama.